Tervetuloa tähän
aamuseminaariin.
Olette sentään rohkaistuneet lähtemään, vaikka aiheen mukaan täällä meitä kiristetään. Ette ole tätä sanaa pelästyneet, vaan olette tulleet mukaan. Kaikki varmasti ymmärtää, että tämän aamun seminaari on sielunhoidollinen luonteeltaan. Me tarkastelemme täällä tätä kysymystä sielunhoidollisesta näkökulmasta, ja toivon mukaan näin olemme Herran edessä pyytäneet, tuo sana voisi olla hoitava, parantava, elämää eheyttävä sana. Ja hyvin usein tällaisessa hoitavan sanan seminaarissa ihminen ensinnäkin alkaa tajuta omia solmujaan. Ei välttämättä hän koe välittömästi kaikista ongelmista vapautumista ja parantumista, vaan hän alkaa nähdä elämänsä solmuja, joita sitten myöhemmin ryhtyy työstämään.
Me olemme syntiin lankeemuksen seurauksena hyvinkin syvästi vammautuneita monellakin tavalla. Meissä on monenlaista siipirikkoa, valuvikaista,
ja me tarvitsemme Herran hoitoa.
Ja meillä on nyt tässä seminaarissa erinomainen etuoikeus, että me saamme näitä kysymyksiä tarkastella uskovan psykiatrin kanssa. Korkeimman mahdollisen koulutuksen näissä asioissa saaneen uskovan kristityn Pirkko Viherkosken kanssa.
Hän pitää
varsinaisen pääluennon, ja ohjelmatoimikunta on pyytänyt allekirjoittaneelta tähän lyhyttä alustusta.
Ja sitten meillä on mahdollisuus keskustella
ja kysellä, esittää kysymyksiä.
Meillä nyt ei ole mitään kiirettä täällä. Nämä asiat eivät tarvitse
sellaista kiireen ilmapiiriä,
vaan me saamme kaikessa rauhassa pohdiskella, kysellä. Ja emme välttämättä nyt ihan ole minuutin tarkkuudella sidottu varsinaisiin minuuttiohjelmiin. Meillä on Merja ja Pekka lupautunut tässä esittämään aluksi pari laulua. He tulevat, tai ovat kotoisin, Pekka ainakin Vammalasta, jossa aikanaan palveli Eero Laaksonen, Pekan isä, hyvin tunnettu palavasieluinen sananjulistaja. Ja Pekka nyt jatkaa sitä isänsä aloittamaa siunattua työtä Kospelin kautta. Tervetuloa, tulkaapa tänne. Ja meillä on tänään oikein sellainen Vammalan päivä, sillä myöskin Pirkko Viherkoski on tänne matkustanut Vammalasta. Kiitos Merja ja Pekka. Heidän kasettejaan on tuolla kirjapöydällä myynnissä. Mukavia lauluja. Voitte kuunnella sitten kasetilta lisää. No niin, siis aiheemme on kristitty vai kiristetty. Ja nyt luonnollisesti meidän on ensin vähän rakennettava pohjaa, mikä on kristitty, minkälainen on kristitty ja mistä tämä kristityn nimi on saanut alkunsa. Kenties muistamme, että Antiokiassa näitä Jeesukseen uskovia opetuslapsia, Jeesuksen seuraajia, alettiin kutsua kristityiksi, ja se oli pilkkanimi, pakanoiden antama pilkkanimi, jota Raamatussa yhtä kohtaa lukunottamatta aina käyttää vaan niin kuin kristittyjä vastustava tai pakanuuden näkökulmasta annettuna. Esimerkiksi kuningas Agrippa kysyi, vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi. Ja Antiokiassa ensiksi opetuslapsia alkoivat pakanat nimittää kristityiksi. Mutta sitten toisen vuosisadan alussa tästä pilkkanimestä tuli kunnianimi. Kristityt alkoivat käyttää, he alkoivat tajutakin, että siinä on oikeaan osuttu, kun on
sana kristitty, eli se sitoi Jeesuksen ristiin, Jeesuksen sovitustyöhön, siitä tuli kunnianimi. Ja nyt meille on lienee tietysti aivan selvääkin, jos me tässä nyt tekisimme itse kukin selkoa jollekin toiselle henkilölle kristityn joistakin tuntomerkeistä, niin me kykenisimme niitä useitakin esittämään. Otan ihan ranskalaisin viivoin läpi juosten muutamia, että me pääsisimme vähän rakentamaan sellaista Raamatun kestävää kivijalkaa tämän seminaarin alle, sillä Raamatun valossa ja Raamatun hengessä me haluamme tarkastella näitä kysymyksiä, vaikka me käytämme siinä kaikkea sitä tieteellistä asiantuntemusta, mikä on myöskin Jumalan lahjaa ja Jumalan apua meille. Kristitty on ensinnäkin Jumalan armahtama. Jeesus sanoo syntiselle naiselle, tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Siinä on eräs kristityn niitä kaikkein keskeisimpiä perustuntomerkkejä. Hän on Jumalan armahtama. Hän on saanut kuulla omalle kohdalleen synninpäästön sana. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Ihminen on päässyt armotilaan, suuremmoiseen siunattuun armotilaan, omistamaan Jumalan koko rikkaus ja Jumalan armo ja valtasuuruus. On sanottu, että on monta tietä ahtaalle portille. Jokaisella meillä on erilainen tie. Kun mies tuli sillan alla uskoon, hän alkoi edellyttää, että kaikkien täytyy tulla sillan alla uskoon, että se olisi oikea kääntymys. Mutta näin ei ole, vaan jokaisella meillä on oma tiemme, oma taustamme, omat polkumme, joista me tulemme ahtaalle portille. Ei ole samanlaista kääntymyskertomusta yhdelläkään, ihan samanlaista. Mutta kaikille meille on yhtäläistä se, että meidän on mentävä siitä ahtaasta portista sisälle, jossa meidät riisutaan se parannuksen portti. Toiseksi kristitty on uusi luomus Kristuksessa. Hän on uudesti syntynyt. Hän on kokenut sen yliluonnollisen ihmeen, jota Nikodemuskin hämmästellen kyseli. Hän on saanut uuden elämän. Kaikki vanha on kadonnut, niin kuin Paavali sanoo, ja katso, uusi on sijalle tullut. Hän on saanut uuden elämän. Syyllisyyden taakka on pois, menneet ei paina, yöuni on palautunut ja elämä maistuu jälleen. Ja voi jos näillä kansanlähetyspäivillä ja voi jospa tässä seminaarissakin joku saisi kokea tämän kristityn perustuntomerkin, että minun syyllisyyden taakkani on täällä nyt otettu pois. Minä olen saanut kuulla, sinun syntisi on anteeksi annettu. Minun menneisyyteni on pois pyyhitty. Minulla on oman tunnon rauha. Ei nykyaikana enää kovin paljon puhuta aiheesta, josta professori Antti J. Pietilä kirjoitti kirjan, synnin hätä ja Jumalan rauha. Hyvin monta kertaa käy niin, että kun ihminen joutuu synnin hätään ja sielun hätään, nämä menneisyyden asiat alkavat vaivata. Niin hän ei aina tajua, mikä minua vaivaa, vaan hän turvautuu lääkärin apuun ja saattaa saada rohtoja päälle, huumeita päälle, niin kuin kävi sille satakuntalaiselle miehelle, joka keinustuolissa kiikutteli. Syyllisyyden taakka painoi ja lopulta hän sanoi vaimolle, että vie minut psykiatriseen sairaalaan, minä en kestä enää tätä tuskaa, minä olen tulossa hulluksi. Ja mies kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa psykiatri tutki hänet ja sanoi, kuulkaa, minä en kykene teitä auttamaan, menkää papin puheelle. Ja niin auton nokka käännettiin kohti sielunhoitajaa ja siellä tämän miehen ongelmat selvisivät. Ei ollutkaan hänen kohdallaan kysymys lääketieteellisestä ongelmasta, vaan häntä poltti synnin hätä. Ja kun hän sai Julistettua synnin, hänelle julistettiin synnit anteeksi, siitä avautui hänen elämänsä uusi maailma. Ja olisittepa nähneet, kun hän seuratilaisuuksissa käytti todistuspuheenvuoroja, hän aivan hyppi siellä saarnatuolissa siitä ilosta, kun se syyllisyyden taakka oli otettu pois. Kristityn tuntomerkkinä on kolmanneksi, että hän on kasvanut yhteen Kristuksen kanssa, roomalaiskirje 6, jae 5. Ihminen on palannut siihen olotilaan, johon hänet on tarkoitettu. Meidät on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä. Ja silloin vasta ihminen alkaa elää, kun hän löytää jälleen yhteyden Jumalaan, jos se on kadonnut. Hän tietää, miksi minä elän, mistä minä olen tulossa ja minne minä olen menossa. Neljänneksi kristityn nimeen yhteyteen liitetään, että hän on taivaan perillinen, on tämä iäisyyden näköala. Tiitus 3:7, vanhurskautettuina hänen armonsa kautta, tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi. Tässä on siis tämä suurenmoinen taivaallinen oikeudenkäynti, jossa taivaassa on käyty oikeudenkäynti minun elämäni kohdalla. Ja minut on Jeesuksen tähden julistettu syyttömäksi, eli minut on vanhurskautettu. Ja se on eräs kristityn perustuntomerkki. Minut on julistettu syyttömäksi taivaallisessa oikeudenkäynnissä. Minä olen vapaa, minut on vanhurskautettu. Kristus on pukenut minun päälleni lahjavaatteet. Ja tämä on se suuremmoinen elämän ja olon elämän tila, jossa kristitty on. Minä en olekaan enää irrallinen lastulaineilla, vaan minun elämälläni on tarkoitus ja päämäärä. Minä olen iäisyysihminen. Voi niitä, joilla tätä lahja vanhurskauden siunattua vaatetta ei ole. Käy niin kuin vapaa-ajattelijalle, josta olen lukenut, kun hän teki lähtöä tästä elämästä. Aatetoverit olivat vuoteen ympärillä ja rohkaisivat miestä, pidä kiinni, älä hellitä. Ateisti kuolin vuoteelta tuskissaan huutaa takaisin aatetovereilleen, mistä minä pitäisin kiinni, kun minulla ei ole mitään, mistä minä pitäisin kiinni. Ja näihin sanoihin hän menehtyi, lähti tästä ajasta. Suurin ja syvin onnettomuus ihmisen elämässä, kun joutuu lähtemään tästä ajasta ilman lahja vanhurskauden tuomaa suojaa, ilman sitä passia ja leimaa, taivaskelpoinen, taivaassa julistettu vanhurskaaksi, vanhurskautettu, taivaskelpoinen. Tule tänne minun isäni siunattu omistamaan se valtakunta. Viidenneksi, kristitty on Jumalan rauhasta ja ilosta osallinen. Ei se aina meistä näy. Me olemme monta kertaa, niin kuin pikkupoika sanoi, että katso, tuolla on uskovainen hevonen. Kun hevosen suupielet olivat oikein mutrussa, niin poika oli jo tulkinut sen, että siellä on uskovainen hevonen. Me olemme usein tällaisia, mutta ehkä tähän suomalaiseen melankoliseen luonteeseen liittyy tällainen ulospäin näkyvä alakuloisuus, mutta kyllä se siellä sydämessä, sisimmässä elää se Jumalan rauha ja ilo, jos Jeesus on elämämme Herraksi tullut, ja kyllä se vähän näkyy kasvojenkin kautta. Varsinkin äsken kääntynyt, kun hän menee työpaikalle koettuaan Jumalan armon, ei hänen tarvitse mitään sanoa, kun jo läheinen työtoveri kysyy, mitä sinulle on tapahtunut. Sinä olet niin erinäköinen ja erilainen. Mitä sinulla on tapahtunut? Ja siitä on helppo kertoa, että Jeesus on tullut minun elämään.
Minun rauhani, siinä on kreikan kielen sana tuossa Johannes 14:27, eireen sana, josta tulee myöskin irene, suomenkielinen sana. Ja siis tämä Jeesuksen rauha, jonka hän antaa, niin kreikan kielellä tarkasti käännettynä, siihen liittyy levon, sovun ja eheyden ajatus. Eli silloin, kun Jumalan rauha, Jeesuksen rauha laskeutuu elämääni, siihen tulee tämä levon, sovun, eheyden näkökulma. Ja Herra vähitellen alkaa meitä eheyttää ja parantaa kilvoituskoulussa. Käy niin kuin sille rouvalle, joka eräällä meidän Israelin matkalla Siinain erämaassa linja-autossa koko ryhmälle käytti puheenvuoron ja sanoi, ihan sanatarkasti muistan, koska se syöpyi minun mieleeni. Hän sanoi, että on valtava ihme, jos joku ruumiillisesti sairas paranee. Se on suuri ihme, josta voi kiittää Jumala. Mutta jos täysin pirstoutunut persoonallisuus, psyyke, sisäinen sielun elämä, jos se voi parantua ja eheytyä, niin se on valtava, vieläkin valtavampi ihme, mitä ruumiillisen sairauden kohdalla tapahtunut parantuminen. Ja hän sanoi, jatkoi, minulla on pettymyksiä, avioeroja, ravintolaelämää, hurjaa elämää, jossa minun elämäni on mennyt varsin pirstaleiksi. Mutta kun sain löytää Jeesuksen, niin vähitellen tuo Kristuksen parantava työ käynnistyi minun elämässäni ja minä olen kokenut sen, että minä olen nyt eheytynyt ja parantunut. Hän antoi kiitoksen Jumalalle tässä todistuksessa siitä, että Jumala on vähitellen hänet eheyttänyt ja parantanut niistä varsin raskaista, vaikeista elämän vaiheista, jotka hän oli joutunut läpikäymään. Minun iloni, Jeesus puhuu paljon ilosta, ja Paavali, joka oli vankilassa, hän puhuu 15 kertaa filippiläiskirjeessä ilosta tavalla tai toisella, kehoittaa iloitsemaan aina Herrassa. Ja siksi filippiläiskirjettä kutsutaan ilon kirjeeksi. Ja se on kirjoitettu vankilasta, vaikeista oloista, kenties jalkapuussa turvonneet jalat, rottia siellä sellin käytävillä, tuberkuloosia, kosteat, kylmät vankisellit. Ja siellä Paavali kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon teille iloitkaa. Se todistaa sen, että kärsimyksen ja ahdistuksenkin keskellä kristitty ihminen voi iloita silloin, kun hänen sisimmässään on Jumalan rauha. Ja siksi ilo on eräs kristityn tuntomerkki. Kristitty on kuudenneksi osallinen todellisesta levosta ja virkistyksestä. Jeesus sanoo Matteus 11:28. Tulkaa minun tyköni, kaikki te työtä tekevät ja raskautetut, niin te löydätte levon sieluillen. Siinä tuo levon sana kreikaksi anapauo merkitsee antaa lepo, virkistys, pysyä levollisena, saattaa lakkaamaan, saattaa vapaaksi jännityksestä, yrityksistä, luo uudelleen ja lepuuttaa. Siis tällaisia näkökulmia sisältyy tuohon anapao-sanaan, joka osoittaa, että todellinen kristitty, silloin kun hän elää todella kristittynä sen sanan varsinaisessa merkityksessä, hän saa kokea myöskin tätä. Kyllä siihen risti ja ahdistukset kuuluu totta kai, ja niistä varmasti vielä kuulemme, mutta myöskin tämä näköala kuuluu todelliseen kristinuskoon. Lepo, virkistys, luo uudelleen, lepuuttaa, saattaa lakkaamaan, vapauttaa yrityksistä ja jännityksistä. Ja sitten seitsemänneksi kristitty on osallinen sopivasta ikeestä. Tuossa samaisessa Raamatun jakeessa Jeesus sanoo, että minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Ja tämä ies, monta kertaa me olemme ajatelleet sen, että kristillisyyteen kuuluu joku sellainen merkillinen ies, niin kuin nuorempana ajattelin ikeen olevan sellainen härkien välissä tällainen piikki, jossakin sauvan päässä oleva piikki, että jos härkä vähän astui omalle teelleen siitä pois siitä omalta kulkuväylältä, niin heti piikki pisti. Tällä tavalla joku, muistaakseni maallikko saarnaaja, joskus selitti, mikä tämä ies on. Ja minulle iskostui sellainen käsitys, että kristillisyys on aivan kuin jollakin veitsen terällä kävelemistä. Ja kun pieni lipsahdus tapahtuu, niin heti joku piikki pistää. Kunnes sitten jossakin yhteydessä rupesin tutkimaan tarkemmin, mitä Jeesus tällä ikeellä tarkoittaa. Ja silloin löysinkin siitä ei tällaisen lain piiskan, vaan nimenomaan evankeliumin. Sillä Raamatun ies on työkalu, joka on tarkoitettu keventämään taakan vetämistä tai taakan kantamista. Esimerkiksi oli vetoies, jota härällä käytettiin. Se oli sellainen puupölkky, joka pantiin härkien niskaan, ja siinä oli sopiva kolo, semmoinen väärä vääntymä, joka pantiin siihen härän niska kuoppaan. Ja kun ies oli härän selässä, niin silloin taakan vetäminen sujui paljon helpommin. Ja samoin ihmisillä kantoies, se oli muotoiltu juuri sopivasti minun hartioitteni mukaiseksi. Ja kun sillä kantoi esimerkiksi vesiastioita, niin se merkitsi huomattavaa helpotusta, lihastyön säästöä ja teki mahdolliseksi raskaimpienkin taakkojen kantamiseen. Näin ollen siis ies on tällainen helpottava, elämää helpottava tekijä. Nyt jollekin Jeesuksesta voi tulla tällainen lisätaakka, tällainen väärä ies, ikään kuin tämä maallikkosaarnaajan selittämä piikki. Ja sanoisin näin nyt tässä sielunhoitoseminaarissa ihan aluksi, kun häkälöilyjä heitän, että jos sinulla Jeesuksesta on tullut tällainen ylimääräinen raskas lisätaakka, josta sinä et oikein pääse irtikään, etkä eroon, et uskalla häntä jättää, mutta se aivan kuin tuo sinun elämääsi monenlaisia kuormia ja lisätaakkoja ja vaikeuksia ja ahdistuksia, niin silloin kannattaa nyt tässä seminaarissa ihan vakavasti kysellä, että onko minulla se Uuden testamentin, se Raamatun, se kristinuskon Jeesus matkassa? Vai onko siihen sotkeutunut jotain sellaista sivusta, joka ei olekaan kristinuskon Jeesuksen taakkaa, vaan siinä on jotain muuta? Ja me hetken kuluttua tässä kuulemme lisää, mitä se voisi olla. Mitä voisi olla tällainen ylimääräinen taakka, joka ei kuulu kristillisen uskon elämään ja henkeen ja sanomaan. Vanhassa testamentissa puhutaan paljon ieksestä, ja siellä ies on tällainen raskaan niin kuin lain taakan vetämistä. Sillä on kielteinen, negatiivinen sävy. Puhutaan rautaisesta ikeestä, joka täytyy särkeä. Ja se vie ihmiset ajattelemaan Uuden testamentin kielellä lainalaisen kristityn elämää. Ja vanhasta testamentista, jos olisi aikaa, niin voisimme käydä sieltä Jeremian ja Jesajan kirjasta tällaisia kohtia, jossa profeetta nimenomaan kehoittaa särkemään tämän rautaisen ikeen, joka on käsky käskyn päälle, läsky läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä. He ruhjoutuvat, heidät vangitaan. Puhutaan rautaisen ikeen särkemisen yhteydessä, 5 Mooses 28, ja se kuvaa nimenomaan Uuden testamentin puolella tällaista lainalaisen kristityn tilaa. Nälkä, jano, alastomuus, nämä sanat on suoraan Raamatun teksteistä, sieltä jakeista. Jos luette 5 Mooses 28, jakeista 48 jakeeseen 67, niin nämä sanat kaikki löytyvät sieltä, ja se on erinomainen kuvaus lainalaisen kristityn, tällaisen rautaisen ikeen kantajan arkielämää. Nälkä, jano, alastomuus, ei tunne armoa, ei sääli nuorta, ei jätä sinulle mitään. Jae 51, tekee sinusta lopun. 52, ahdistaa sinua. 53, saattaa sinut hätään ja ahdistukseen. 65, et saa rauhaa. Jalkasi ei löydä lepopaikkaa. Nääntyvä sielu, rauenneet silmät. Jae 66, yöt ja päivät pelon vallassa. 67, aamulla sanot, jospa olisi ilta. Illalla sanot, jospa olisi aamu. Tunnet pelkoa sydämessäsi. Onko tällainen, jos kristitty elää tällaista arkielämää, niin onko tämä todella sitä täysipainoista Kristuselämää, josta Jeesus sanoi Johannes 10:10, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Siinä on kreikankielinen sana magaritso, joka tarkoittaa täysin tyydytetty, ikionnellinen. Samanlainen näköala siinä kreikan kielen sanassa kuin rintalapsi äitinsä sylissä, joka on syönyt ja juonut, saanut kaiken hoidon ja rakkauden ja hellyyden. Häneltä ei puutu mitään. Hän lepää siinä äitinsä rintaa vasta. Jotain tällaista on siinä Jeesuksen kuvauksessa, kun eletään hänen yhteydessä. Ja nyt jos elämä on tällaista, mitä Vanhan testamentin puolella kerrotaan tämän rautaisen ikeen kantajista, niin silloin meidän tulisi kuunnella näitä profeettoja, jotka sanovat, että särkekää se rautainen raskas ies niskastanne ja lähtekää selvittämään Raamatun äärellä lain ja evankeliumin eroja. Minulla oli niistä joitakin ajatuksia täällä, mutta nyt aikani on hetken kuluttua lopussa, etten ehdi niihin sen enempää paneutua, mutta toivon, että sinä, jos tällaista elämänvaihetta elät, niin kiinnittäisit erityisesti tähän huomiota. Laki on nimittäin se, joka ajaa meidät umpikujaan. Ihminen yrittää lain tiellä viimeiseen asti onnistua, lainalainen kristitty, ja lopulta hän ajautuu umpikujaan. Hän tajuaa, että minä en saa suojaa lain siipien alla. Hän lakkaa etsimästä sieltä suojaa. Hän ei löydä enää ulospääsyä. Ja silloin hänelle tulee se galattalaiskirjeen Paavalin kohta sieltä toisesta luvusta hyvin läheisesti omalle kohdalle, että minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Eli tällainen lainalainen kristitty käy kuolin kamppailua. Ja tässä kuolin kamppailuissa hän vähitellen tajuaa sen, että laki on minulle entinen ystävä. Hän kuolee lain kautta pois laista. Laki tappaa hänet. Ja vasta sen jälkeen, kun tämä kuolin kamppailu on hänen elämässään todellisuudessa käyty, se on joskus hyvin raskas vaihe, sen jälkeen hän löytää sen Jumal-elämän, niin kuin Paavali sanoo, lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Ja tässä prosessissa Jumala meitä johdattelee, ja hyvin usein tämä prosessi käy meidän elämässämme kantapään kautta. Me joudumme elämän kriiseissä ja elämän koulussa tämänkin tien kulkemaan, ja sen jälkeen avautuu tämä Kristuselämä, elämä Jumalan kanssa, elämä Jumalan yhteydessä. Tällainen lain kautta kuollut pois laista, tällainen kuolin kamppailun läpikäynyt kristitty ei ole luopio, eikä hän ole lain kieltäjä, eli antinomisti, vaan eikä hän ole myöskään näkyänsä menettänyt, vaan sellainen henkilö, joka häntä arvostelee. Häneltä on vielä tämä kuolin kamppailu kenties läpikäymättä. Hänellä se on vielä edessäpäin. Jos kristityn elämä on todella suuri, raskas lisätaakka, niin mietit asiaa tältä pohjalta. Tähän voisimme ottaa sitten, mutta nyt vain sanon otsikkoina pari kolme asiaa vielä, mitkä voisivat olla kristityn elämässä tällaisia hirttosilmukoita, tällaisia kiristäviä tekijöitä. Ensimmäinen siis oli tämä lainalaisuus, että ihminen ei ole löytänyt armollista Jumalaa, vaan hän on lain alla. Toinen on tällainen legalismin ongelma. Ehkä keskustelussa voimme tähän palata. Legalismi tarkoittaa sitä, että ihminen tarkasti ja ankarasti pyrkii pitämään laista kiinni. Hyvin korostetut lain vaatimukset ovat hänen elämässään, ja tämä hyvin usein legalistin johtaa virheellisiin käsityksiin pelastuksesta. Hänelle tuli nämä omat yrittämiset ja ponnistelut, hyvät teot, suoritukset, ne tulevat pelastuksen pohjaksi. Ja hyvin usein legalisti vielä ottaa tässä kysymyksessä ehdonvallan asiat, niin kuin pelastuskysymyksen kategoriaa. Eli hän luo niistä hyvin voimakkaat näkökohdat elämäänsä. Ja on sanottu, että tällaisen legalismin sairauteen sairastuneen ihmisen eräs perustuntomerkki on se, että hänellä on liian kireät vaatteet. Hän elää liian tiukoissa vaatteissa. Ja tällaisella legalistille Jumala on tarkoittanut pikkuisen löysempää hengitystilaa. Se ei tarkoita suhdetta maailman suuntaan, vapautta maailmaan ja lihan vapautta. Se ei ollenkaan tarkoita sitä, vaan aivan muuta. Ja nyt ehkä jollakin voi olla kokemuksia täällä tästä legalismin ja ehdonvallan kysymysten kohdalla. Voit avoimesti jakaa niitä ja kertoa, millä tavalla sinä olet kulkenut legalismin tietä ja sanonut lopulta sille jyrkästi ei. Minä haluan elää evankeliumin vapaudessa, en legalismin kuristavassa pakkopaidassa. Ihan yhden esimerkin otan legalismista. Menin kerran erään herätysliikkeen tunnetun maallikkosaarnaajan luokse nauhoittamaan hänen puheitaan. Hän sanoi minulle oikein kiukkuisesti, vie pois tuo pirun peli, kun minulla oli nauhuri tuossa olalla. Hän oli ihan tosissaan tässä näkemyksessään. Hänelle magnetofoni oli pirun peli, jota ei saanut tuoda edes hänen asuntoonsa. Hän oli vähän vanhan kansan saarnamies ja ymmärsin häntä kyllä siinä. Joitakin vuosia sitten ei saanut punaisissa vaatteissa tulla seurakunnan tilaisuuksiin. Se oli ankarasti kielletty, se oli paha asia. Tai jossakin saksalaisessa, venäläisessä seurakunnassa tänään olen joutunut tätä ongelmaa läheltä seuraamaan. On hyvin syvä kriisi nuoren ja vanhemman polven välillä kysymyksessä, kuinka pitkä naisen tukka voi olla. Voiko sitä leikata lainkaan vai saako leikata hartioihin asti vai lapaluihin asti vai missä on se raja, mihin asti naisen tukkaa voi leikata. Ja tämän kysymyksen kanssa vanhimmisto kamppailee, nuoret ovat vanhempia vastaan, on kysymys legalismista ja niin edelleen. Hyvin usein kriisi muodostuu meidän elämässämme palvelijaksi, joka alkaa viedä meitä, särkeä ensin ja viedä meitä sitten evankeliumin vapauteen. Voisimme puhua yliminän herruudesta, sairaan ja terveen oman tunnon eroista. Voisimme puhua vääristyneestä jumalakuvasta, väärästä opetuksesta, väärästä vaatimuksesta, joka kiristää uskovaa, menneisyyden kokemuksista, tunne-elämän vaurioista, itsetuntovaurioista, jotka kiristää. Ja näistä ja ehkä monista muistakin asioista me sitten jatkamme hetken kuluttua. Nyt jos tässä välissä on ihan joku päällimmäinen kysymys tai kommentti, niin on mahdollisuus se esittää, taikka sitten voimme ottaa ne myöhemminkin kaikki yhdessä. Joudun vähän lyhentämään, koska huomasin, että materiaalia oli enemmän, mitä aikataulu sallisi, joten nyt olen oman aikani käyttänyt ja ehkä me siirrymme suoraan sitten varsinaiseen luentoon. Pirkko Viherkoski, tervetuloa. Meillä ei tässä nyt ole musiikkimiehiä enää, niin jatkamme tästä ilman musiikkia.
Hyvät ystävät, Jumalan rauhaa teille kaikille. Luen aluksi kolme Raamatun paikkaa. Ensimmäinen on roomalaiskirje 8:15. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Johannes 8:36. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Ja Galattalaiskirje 1:5:1. Vapauteen Kristus vapautti meidät, pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Näkyykö tämä kristityn vapaus, mistä Paavali ja Johannes puhuvat meissä tämän päivän kristityissä? Eikö päinvastoin usein kuulla mielipiteitä siitä, niin kuin jo Pentti edellä toi esimerkkejä, kuinka monille kristillinen usko on pikemminkin vapauden este? Monet näkevät varsinkin sellaiset kristityt, jotka tunnustavat Raamatun auktoriteetin ilonpilaajina ja tiukkapipoisina moralisteina. Moni näkee uskossa juuri kielteiset painotukset. Sinä et saa, sinun täytyy, sinun pitää, koska olet kristitty. Moni nuori ihminen haluaisi tulla uskoon, mutta hän pelkää, että hänen elämänsä kaventuu, eikä hän enää voi elää kokonaista elämää. Perinteisesti erityisesti maaseudulla papin virkaan on tiukasti liitetty moraalin vartijan rooli. Mieheni on papin poika ja hän kertoi lapsuudestaan erään tapahtuman. Hän aina välillä pääsi isänsä mukaan tilaisuuksiin ja hän oli kerran pikkupoikana häissä. Ja siellä eräs nuori mies, joka ei tuntenut häntä, niin ensin tilaisuuden keskivaiheilla ensin kirosi pontevasti ja sanoi sitten, että lähtisi nyt tuo pappipakana pois, että päästäisi tanssimaan. Ja näin varmasti monet vielä tänä päivänäkin ajattelevat. Osa näistä arvioinneista liittynee siihen, että silloin, kun me emme tunne uskoa sisältä käsin, näyttää todella, että kristittyjen elämän piiri kaventuu. Monet vanhat harrastukset ja ystävät jäävät ja hengellinen toiminta tulee tilalle. Mutta varmasti tiedät omasta elämästäsi, että tämä on vapaaehtoinen eikä pakollinen ratkaisu. Tapahtuu yksityisen kristityn elämässä se, mistä Jeesus kertoo vertauksessaan, kun mies löysi aarteen, hän meni ja osti sen pellon, missä aarre oli. Hän ei enää välittänyt etsiä naapuripellon puolelta. Nyt eräs syy siihen, miksi meitä arvostellaan, on, että monet kristityt ovat kokeneet tehtäväkseen pitää esillä kristillisiä arvoja julkisessa keskustelussa. Ja silloin ne rajat, jotka Raamatun Jumala on ihmiselle antanut, saattavat maallistuneista ihmisestä tuntua hyvinkin vierailta ja tiukoilta. Mutta sitten on asian toinen puoli. Meidän on tunnustettava se, että ei meissä aina ole tätä Jumalan lapsen vapautta, vaan me voimme olla sidottuja eri syistä. Ja otan esille joitakin alueita, joihin näitä kiristyksiä voi liittyä. Nyt Pentti jo edellä puhui niistä. Ja korostan sitä, että kun puhun näistä mielenterveyden asioista, niin lähtökohta kuitenkin meidän eheytymisellemme on juuri tämä, että me otamme Jeesuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajana ja pääsemme rauhaan Jumalan kanssa. Sitä kautta syntyy tämä niin sanottu objektiivinen rauha kristityn elämässä, joka ei ole kiinni siitä, olemmeko me kiristettyjä, olemmeko me ahdistuneita, masentuneita, vaan pelkästään siitä, että me olemme tulleet tähän rauhan liittoon, mistä kuulimme. Mutta sitten meillä on näitä erilaisia subjektiivisen rauhattomuuden kokemuksia, jotka liittyvät meidän sielun elämämme alueisiin. Ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa. Toisiin ihmisiin liittyvä pelko on hyvin tavallinen side monien elämässä. Mutta pelkojen lisäksi on merkitystä myöskin muilla tunne-elämän lukoilla ja ristiriidoilla. Meitä suomalaisia pidetään sulkeutuneena kansana. Ja tiedätte, että monissa suomalaisissa perheissä ei välttämättä kovinkaan paljon sanoilla ilmaista sitä, mitä kukin tuntee. Pikkupoika jo varhain oppii, että suomalainen mies ei itke. Erässä sosiologisessa tutkimuksessa meidän todettiin poikkeavan kaikista muista tutkituista kulttuureista siinä, että meillä herkkyyteen liittyvät ominaisuudet liitettiin heikkouteen. Ja vahvoina ominaisuuksina pidettiin esimerkiksi vihaa, kateutta ja epäluuloa. Me saatamme jo lapsena oppia eristämään ja torjumaan tunteitamme. Ja tämä aiheuttaa sitten aikuisena omat ongelmansa. Esimerkiksi kun perustamme perheen, niin meidän on ehkä vaikea kertoa niille kaikkein läheisimmille, kuinka tärkeitä ja kuinka rakkaita he ovat meille. Vaikka me kuinka heitä rakastamme, niin meillä ei yksinkertaisesti ole sanoja. Itse olen joutunut tätä asiaa hyvin paljon opettelemaan, koska olen kasvanut hämäläisessä maalaisperheessä, jossa ei todellakaan turhia tunnepuolen sanoja viljelty. Sitten on perheitä, joissa sallitaan myönteiset tunteet, mutta ei kielteisiä. Ne opitaan niin sanotusti panttaamaan. Ollaan hiljaa ja nieleskellään, tai puretaan aggressiot kiertoteitä. Mykkäkoulukin on eräs kommunikaation muoto. Sitten saattaa kuitenkin käydä, että pettymykset, kun ne vähitellen varastoituvat, ne purkautuvat voimakkaankin suuttumuksen ja raivon yhteydessä. Ja muu perhe saattaa silloin ihmetellä, että mikä sille nyt tuli, kun se noin suuttui, muuten niin rauhallinen ihminen. Ei aina ymmärretä sitä, että nämä suuttumuksen syyt ovat kasautuneet pidemmän ajan kuluessa. Tai sitten nämä kielteiset tunteet varastoituvat meidän ruumiiseemme. Ja pikkuhiljaa varsinkin iän myötä alkavat tulla esille erilaisten ruumiillisten oireiden muodossa. Ja aina me emme näe näitä yhteyksiä. Eräs tie on masennus. Moni ihmettelee sitä, että miksi joku hyvin pieni asia laukaisi syvän ja pitkäaikaisen masennuksen hänen elämässään. Ja tätä tapahtumaa on joskus verrattu siihen, että lumipallo lähtee vierimään vuoren rinnettä ja saa aikaan lumivyöryn. Jokin pieni seikka, joka on meidän itsetuntoamme loukannut, nostaa sieltä elämän varrelta kertyneet muistot, jotka on painettu meidän alitajuntaamme. Ja ne nousevat sieltä vähitellen uudelleen kohdattavaksi. Ja nyt siitä huolimatta, että masennus on erittäin raskas ja usein myöskin mielenterveyden hoitoa vaativa tila, niin siihen liittyy myöskin se mielekkyys, että usein masennuksen aikana me joudumme tarkastelemaan itsessämme sellaista puolta, joka on jäänyt meille vieraaksi. Se on ikään kuin lukittu kammio meidän maailmassamme, joka nyt avataan ja josta ovesta on käytävä sisälle ja on pakko tutustua kaikkeen siihen vihaan, pettymykseen, keskeytyneeseen suruun ja muihin vaikeisiin tunteisiin, mitä masennus sisältää. Me olemme ehkä kristittyinä aliarvioineet tunne-elämän merkitystä siksi, että on aivan oikein, että me korostamme opetuksessa sitä, että meidän uskomme tulee seistä vahvemmalla pohjalla kuin tunteissa. Mutta se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että me täysin asetamme tunteet jonnekin syrjään, koska Jumala on luonut meille myöskin tunne-elämän, ja sen hoito on yhtä tärkeätä kuin meidän ruumiin hoitommekin. Pyydetään, että jokainen meistä löytäisi tässä oikean tasapainon elämässään. Toinen alue, mitä haluan lyhyesti käsitellä, ovat kiristykset, jotka liittyvät itsetunnon alueelle, josta myöskin Pentti jo mainitsi. Nyt terve itsetuntohan merkitsee sitä, että me tunnistamme itsemme riittävän arvokkaiksi, niin että me emme tarvitse jatkuvia todistuksia omasta arvostamme. Se antaa meille sisäisen varmuuden omasta paikasta ja merkityksestä. Ja silloin me pystymme arvostamaan myöskin muita, me pystymme luottamaan heihin ja myöskin eläytymään heidän elämäänsä. Itsetunnon kehityksessään jokainen meistä käy lapsuutensa aikana läpi niin sanotut narsistiset kehitysvaiheet, joita on erityisen paljon tutkittu psykiatrian piirissä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja nyt ensimmäinen vaihe on vauvaiässä, se kokemus, mikä vauvalla on silloin, kun häntä hoidetaan hyvin. Hän kokee olevansa ihana ja kaikki voipa. Toisessa vaiheessa lapsi tuntee voimakasta kiintymystä vanhempiinsa ja häntä hoitaviin aikuisiin, ja heistä puolestaan tulee hyviä ja suuremmoisia. Kolmannessa vaiheessa tiedätte, kun lapsi kasvaa, että tulee lisääntyvästi pettymyksiä ja vanhempien on pakko panna rajoja. Ja näin asteittain lapsen maailma muuttuu realistisemmaksi ja hän alkaa huomata, että maailma ei olekaan vain hyvä tai paha, se ei ole vain mustavalkoinen, vaan siinä on hyvin monia sävyjä. Ja myöskin hän itse on sekä hyvä että paha, hän onnistuu ja epäonnistuu ja siitä huolimatta hän on rakastettu. Ja että myöskin vanhemmat ovat sekä hyviä että pahoja, ja siitä huolimatta hän voi rakastaa heitä. Tämä on sitä yksilöitymistapahtumaa, joka sitten jatkuu oikeastaan läpi meidän elämämme. Ja niin kuin kaikkeen inhimilliseen kasvuun, niin näihin vaiheisiinkin voi liittyä häiriömahdollisuuksia, joita nimitetään narsistisiksi häiriöiksi. Ja nyt jos itsetunnon kehitys vakavasti häiriintyy näissä vaiheissa, niin ihmiseltä puuttuu tämä sisäinen tunne siitä, että hän on hyvä. Ja sen sijaan hän kokee syvää tyhjyyttä, avuttomuutta ja tarkoituksettomuutta. Ja nyt korostan tässä sitä, että tämä on eri asia kuin synnintunto tai synnintunnon puuttuminen. Tämä on tunne-elämän ja juuri itsetunnon alueen kokemus. Ja silloin helposti kaikkia hänen toimintaansa ohjaa juuri pyrkimys kohottaa omaa itsetuntoa, kokea arvoa. Ongelmat ilmenevät hyvin moninaisissa muodoissa. Ihminen ei ehkä uskalla koskaan tehdä itsenäisiä ratkaisuja, eikä ottaa vastuuta elämästään, vaan hän alistuu ja takertuu toisiin ihmisiin. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että hän jää oman itsensä varaan, eristäytyy ja säilyttää tämän kaikki voipaisuus mielikuvan itsestään. Hänestä tulee hyvin itse riittoinen. Nyt normaalisti, kun meitä loukataan ja me koemme pettymyksiä, niin on aivan luonnollinen asia, että me tunnemme vihan tunteita ja elämme niitä läpi. Mutta sitten me pystymme vähitellen rauhoittumaan ja tarkastelemaan myöskin omaa käyttäytymistämme, miettimään sitäkin, että mitä ehkä minussa oli vikana, voisinko itse korjata omaa käyttäytymistapaani. Nyt vakavasti narsistisesti häiriintynyt ihminen ei pysty tähän itse tutkiskeluun, vaan hän siirtää kokonaan tämän ongelman oman itsensä ulkopuolelle, ja hänen on pakko säilyttää itsestään täydellisyyden ihanne kuva. Hän yrittää ehkä mitätöidä toista tai jopa tuhota toisen. Me löydämme tästäkin asiasta jopa Raamatusta esimerkkejä. Nousee mieleen kuningas Saul yhtenä tällaisena tyypillisenä esimerkkinä narsistisesta problematiikasta. Sitten hän voi myöskin rakentaa aukottoman opin tai ideologian, jossa hän itse on oikeassa ja ne, jotka ovat eri mieltä, ovat väärässä. Ja tämä voi heijastua myöskin meidän uskon elämämme alueelle sekä yksilötasolla että ryhmänä. Myöskin seurakuntana ja kristittynä ryhmänä me saatamme linnoittautua tällaisiin narsistisiin puolustusasemiin, joille on ominaista juuri ääretön jyrkkyys, kireys ja toisten vähättely, mitätöinti ja yläpuolelle asettuminen. Muistatte, kuinka fariseusten toiminta johti Jeesuksen ristille asti. Ja Raamatussa erityisesti Jobin ystävissä me löydämme tämän kaltaista aukotonta oikeassa olemista, jolle Jobin kärsimys oli liian ahdistava. Heidän oli se pakko torjua. Nyt joku ehkä ajattelee tässä yhteydessä, että onhan meidän pidettävä kiinni Raamatun totuudesta. Ja me saatamme siitä syystä joutua taisteluasemiin, ja tämä on aivan totta. Olen itsekin monta kertaa ollut sellaisissa tilanteissa, että olen joutunut miettimään omia motiveitani, että olenko nyt varmasti Kristuksen asialla tässä asiassa, kun olen näin jyrkkä. Me joudumme joskus olemaan uskon vuoksi jyrkkiä. Mutta silloinkin meidän toimintamme tulisi pohjata aitoon rakkauteen, nöyryyteen ja anteeksiantamukseen. Ja tämä puuttuu narsistisesta käyttäytymisestä. Sitten kolmanneksi, kiristystä voi lisätä ankara ja vaativa yliminä, johon jo edellä myöskin viitattiin, joka myöskin lisää itsetarkkailua ja itsekeskeisyyttä. Omat suoritukset ja kristilliset tavat korostuvat. Pentti edellä käsitteli legalismia, ja sitä aika lähellä on toinen käsite, perfektionismi, joka tarkoittaa lähinnä sellaista pakkoneuroottistyyppistä luonteen rakennetta, jossa me myöskin kristittyinä saatamme rakentaa valmiin mallin siitä, mitä on olla oikea kristitty ja sitten elää tiukasti tämän mallin mukaan. Amerikkalainen pastori David Simons kirjassaan Kristittyjä tunteet on sitä mieltä, että ainakin USA:ssa herätyskristittyjen piirissä tämä perfektionismi on yleisin sielun elämän ongelma. Ankara yliminä sitten heijastuu helposti meidän jumalasuhteeseemme. Jumalasta tulee vaativa ja julma. Niin kuin eräällä koulupojalla, jolta kysyttiin, minkälainen Jumala on, ja hän vastasi, että Jumala on sellainen henkilö, joka aina nuuskii kaikkialla, että nauttiiko joku elämästä, ja yrittää sitten lopettaa sen. Nyt nämä edellä mainitsemani asiat liittyvät meidän persoonallisuuteemme, joka muovautuu lapsuus- ja nuoruusvuosien aikana. Mutta kiristyksiä voi tulla myöskin tämän päivän ihmissuhteissa, perheissä, työpaikalla, ystävyyssuhteissa. Ennen kaikkea tilanteissa, missä me koemme, että me emme voi olla vapaita. Me joudumme erilaisiin puristaviin rooleihin. Meitä vaaditaan enemmän, mitä me pystymme vastaamaan. Ja meiltä odotetaan jotakin sellaista, jonka me koemme itsellemme vieraaksi. Emmekä me myöskään aina seurakunnassa uskalla olla oma itsemme. Edesmennyt rakastettu julistaja Erkki Leminen on erityisen paljon puhunut juuri tästä. Ja hän sanoo, että on niin monenlaisia sieluriievun puristelijoita. Hän kertoo esimerkkejä siitä, että sananjulistaja saattaa patistaa kuulijansa tunnustamaan synnit jopa 10 kertaa. Ja sanoa, että syntiesi vuoksi sinä sairastat, tai että paranet, jos uskot oikealla tavalla. tai että uskova ei saisi lainkaan sairastaa, vaan menestyä kaikessa. Nyt itse en oikeastaan ole juurikaan kuullut tällaista opetusta, mutta tiedän, että näinkin voi olla. Lainaan lyhyesti Erkki Lemisen kirjaa Väsynyt olemaan vahva, jossa hän kuvaa oman elämänsä kehitystä. Minäkin olen aikanaan saanut pukeutua valkoiseen pukuun, jota tosin on jouduttu sen jälkeen usein pesemään, koska elämän nokipäästöt ja sisäinen turmelukseni ovat sitä tuhrineet. Mutta puvun suomalaiskristilliset mallit ovat olleet minulle hiukan puristavia. Kun olin hengellinen lapsi, se julistus, joka minut kätilöi ja kapaloi, teki jokseenkin tiukat kapalot. Ja kun tulin hengelliseksi nuorukaiseksi, minulle räätälöitiin tiukasti istuva ja napakasti napitettu takki, jossa oli vähän tukala liikkua. Kun kuitenkin kasvua tapahtui, niin kaulus kävi monta numeroa liian pieneksi. Ja kun itselläni oli tiukkaa, aloin puolestani räätälöidä saman mallin mukaan pukineita toisillekin. Voisimmeko me sitten jotakin tehdä näille kiristyksille? Kun ajatellaan tunne-elämän ja itsetunnon alueelle liittyviä kysymyksiä, niin tiedätte ehkä omasta elämästä, että uskon avautuminen voi monille olla myöskin voimakkaasti tunne-elämää vapauttava kokemus, niin kuin Pentti kertoi, että todellakin työpaikallakin työtoverit saattavat huomata, että nyt jotakin on tapahtunut tässä ihmisessä. Ja myöskin meidän itsetuntomme voi eheytyä usein pitkän ajan kuluessa niin, että me emme itse sitä aina edes huomaa. Mutta samoin kuin Jeesuksen opetuslapsienkin joukossa oli harkitsevainen ja varovainen Tuomas ja oli impulsiivinen ja hyvin äkkipikainen Pietari, niin on samoin todettu, että mekin kristittyinä tänä päivänä edelleen säilytämme peruspersoonallisuutemme ominaispiirteet. Ei meistä tule saman kaavan mukaisia. Ja siinähän on juuri seurakuntaruumiin rikkaus. Kuitenkin ymmärrän, että on hyvä, jos me opimme tunnistamaan sitä, mikä on minun persoonassani, sellaista haavoittuvaa ja haurasta, joka saa minut aina uudelleen suojautumaan, niin että kovetan mieleni tai rakennan muita suojarooleja tai ehkä pakenen kokonaan ristiriitatilanteita. Kun psalminlaulaja pyytää, tutki minua ja tunne minut. Tai Paavali sanoo roomalaiskirjeessään, muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Niin ajattelen, että tämä muutos ei niinkään tarkoita sitä, että meidän tulisi tulla joksikin kaavakristityksi, vaan pikemminkin, että kaikki se epäaito, mitä me saatamme kantaa mukanamme, joka on tullut usein näistä toisten ihmisten vaatimuksista ja odotuksista, voisi karista pois.